Ramazonni boshida 3 kun va oxirida 3 kun ro'za tutsa bir oylik savobni oladimi?
Samarqandlik bo'lsa kerakda shu kishi. Hazillashyapman. Man shunaqa bir hazil ichida mabodo yangi nimalar kirsa bu g'alati odam kim ekan deb hayratda qolmanglar. Man hazillashaman. Endi o'zimni yurtdoshlarim bo'lgani uchun shunaqa bir samarqandliklar shunaqa bo'ladi-da, ishni shu o'rtasini olishni harakat qilishadi. Shu manasini mukammal oling shuni deysiz. Yo'q, shu o'rtasini olib olib, shu bir mukammalligini da'vo qilishadi keyinda. Endi kim bo'lishidan qat'iy nazar, xafa bo'lmang, bu shunchaki bir hazil edi. Bunga savolga javob endi Ramazonni boshida 3 kun, oxirida 3 kun bilan ajrga ega bo'lamizmi deyilyapti. Yo'q, chunki Alloh taolo shahru Ramazon deyapti. Shahru Ramazon, shahr degani oy degani, oy. Ramazon oyi, shahru Ramazon unzila fihi Qur'an, ya'ni Qur'on nozil bo'lgan oy. Kimiki o'sha oyga kelsa, ya'ni uni ushlasa, falyasum uni roza tutsin deyapti-da oyatda. Shuni oyatni boshida shahr deyapti, oy deyapti. Endi masalan men sizga misol qilsam, dunyoviy qilib, mana shu ishni qiling, oyligingizni beraman desam. Bir oydan so'ng oyligingizni beraman desam sizga. Siz xo'p deysiz. Keyin bir oy ishlaganingizdan keyin ishni Samarqand chiqsam. Oylik desam-u, lekin 3 kun boshida ishlaganingizni, 3 kun oxirida ishlaganingizni bersam. Ha? Siz endi nima qilyapsiz? Oylik, bu oylik degan nomi bor o'zi. Oylik, oy. Bir oyda beriladigan bu summa deysizmi? Termindan ushlaysiz man, termindan. Olib qo'ying, u ishladim, tishladim, masalan, terladimni qo'ying. Termindan ushlab olasiz. Ha? Gapinga javob berdingiz. Oylik berishing keraksan deysiz. Xuddi shunaqa. Alloh taolo oy deyapti, shahr deyapti. Bir oy roza tutish farz deyilyapti. Uni unaqa style qilib 3 kun u yerdan, 3 kun bu yerdan, 3 kun o'rtasidan qilib olib ko'paytirib, mana har bir kuniga 10 tadan ajr berilar ekan, demak 90 kunim tutgan ekanmiz deb, o'zicha masalan shunaqa bir filosofiya qilmasin deymanda. Nima deydi bu savolga javob ustidan kulish nima masum hazil qilyapman. Xullas maqsad bir oy tutish kerak. U 3 kun u yerdan, 3 kun bu yerdan bo'lmaydi. Xuddi sizga men bir oylik ishlaganingizni 3 kun boshidan 3 kun oxirida bergan bo'lmaydi degani kabi. Shuning uchun bir oy farz. U men unaqa edim, bunaqa edim. Hozircha ishlar yaxshi ketyapti, yomon ketyapti, maza yo'q, unaqa emas. Ya'ni haqiqatan maza bo'lmasa, Alloh taolo oyatni davomida aytgan, safarda bo'lsalaringiz, av marid, ya'ni kasal bo'lsalaringiz, o'sha kunlarni fidyasini beringlar deyapti. Fidya. Bunga ruxsat. Allohu a'lam, endi cho'zilib ketgan bo'lsa, uzr so'raymiz.